Efesios capítulo 2. Kana bingon lila ajle Kristona. Gokle kaben net laujioza. Da uzoale psin rblenle. Naudale benle kon kana zanchele. Kajon not tezben yejlio. Ben binum biejioza. Nabzenagre chei daj nabia di shiuka ze lojaze. Daj nabia yichlaj doben kavit zenag chijioza. Kaksam ben yoglojo kana. Benjo kondana zanchejo. Bejo jo ajwa yiberi jenchijoni. Na yoglol di causa la islo yichla islo joni. Nada benjo ka, jidoljo yel zaxi che gioza, con ka jidolgak che ben ka vizenak che. Perdanak gioza ben la islo reni jeb, na leja kirejo, benne yel ban che jo zerli kanni, ka ben ila islo kristona, ben aviban lato ben wetka. Laxi gok jo ka ben net, da jon jo sarja ka. Nada nak gioza ben weni jeban, bis lejo kwenche vikuya yijo. Nadanak jo Cristo Jesús a todos, ka biswan jio zane lato ben wetka. Lengs jong biswane, ta benne jo toyelun bankova. Nabanak tenjran nabia lenjone yabana. Jio za bene ka, kwenche jaka ziza, uri la winnake ben weni jeb. Da bene toyel gok len renche jo, da psele Cristo na niche jo. La yel ben wenche nan, bisle jo kwenche vikuya yijo, ta bano nila jo Cristo na. Agai najo danakjo benwena bislejo sanakan togoklen da bene chijo kaz nabigak gakjo ja siba la aga da jonjo diwena bislejo la jio zabiko be yelmban chijona ka bene jo la asna kristona kwenche swajo gonjo diwena baulwer ne zingonjo kale binakle ben Israel kan siga kere ben biyosen dale circuncisión nallega ken sikwinga ke Ben Yosen dale circuncisión. Lijradini kagokle kana. La kana bin gombi ale Cristona. Gokle kaben zit la wontona. Ne toler gioza kwenche nakento yeshe. Na gioza agap cheve gaklenele. Kap cheve gaklenene to ben Israel. Na uzoale yejlioni. Biben bi ale gioza. Ni biben leles kakwenchele. Kana gokle kaben zit la wontona. San abanag jotoze. Danun lila ajle Cristo Jesús a. Ben abla lxchene na wite niche jo. Cristo na, bene ka bizualen lwes jo wen. Kana bibla xi il lwes jo. San naba biyone jo toze, dab solb nite da benan ka bu il lwes jo. Dab zani kuin Cristo na wite niche jo. Choge da una leichen tona ji al gonto. Bene ka, kwenchene to ben Israel, na le binak le ben ola xento. Piyak jo toze la wena. Naba bizue jo wen. Nada wite niche jo le ya cruza. Bizue jo wen konjioza. Kale nakaneto. Nabi yak jo toze. Nabi chijak zbani lwesho. Cristo nabi tishrie. Tishwen tishkoba. Dana yog jo wak swalen jo jioza wen. Kale nakle benzit. Nakaneto nakin toben yeshe. La danon lila jo Cristo na. Kale nakaneto. Wak iwig jo la usha jo jioza. Tawa benne jo espiritu chena. Nale binakle ben Israel, pichnakle kaben zit, sambalenle ben kanak yeshe gioza. Na gioza banonele kaben loyo. Le nakle katoyo, nane to postl, naben kajishre da je gioza legake, naken to kalen yona. Na kuin Jesucristo na, nake ben jelote, ka yajadan berlawi, yajada ban cherja yona. Na Jesucristo na jone kwenche yogjo jo nak jone dren, kak jo toze. Nagak jo kato yodo, gana zwa jioza. Nalekska Jesucristo na jone kwenche yogjo, kaneto nakale, gak jo kato yoga na zwa jioza, da zwa len espiritu che na jo.